Soos genoem, het ons toerusting sessie oor die boek Openbaring. Dis nie dit nie, wil ek maar net sê. Ek wil vooraf maar net sê, die boek Openbaring is waarskynlik vir die meerderheid van ons een redelike ingewikkelde boek. En as ek sê die meerderheid van ons, dan wil ek die kans vat en sê vir allemaal van ons, is dit een redelike ingewikkelde boek. En daarom dat het goed is dat ons wel af en toe toerusting het oor die boek. Nou ek wil net noem, ons is bezig met 'n Bybelstudie uit die boek, saam met die gesinslidmates op donderdagaande hier so by die GS. So as jy al ooit gewonder het, kom kry nie parkering op 'n donderdagaand hier nie, is omdat daar 'n Bybelstudie is oor die boek Openbaring en daar is baie mense wat dit bywoon en ek wil julle allemaal uitnooi. Die van julle wat wil aansluit is meer as welkom. Dit is my eerste afkondiging. My tweede deel is, ons is nou al vir 1 jaar en 3 maande bezig en ons is nou eers by Openbaring 13. So om te dink, ons gaan vanavond in 10 minuten gauw die boek Openbaring maklik uitsorteer, wil ek maar net sê, ek dink nie dit is so eenvoudig nie, ek hoop wel dat jy 'n paar nuwe dinge leer en dat jy dalk die groter lyne sien. So dit is eintlik van my bedoeling, die groter perspektief van die boek Openbaring. So kom ons val weg. Ek dink die eerste indruk wat baie mense kry as hulle dink aan die boek Openbaring, so was dit altyd vir my terwyl ek op skool was en vir die eerste keer hierdie boek gelees het van die dier en die draak en die 7 koppe en 10 horings is geweldige vrees. Ek weet nie wie van julle nie net so 'n bietjie hande, wie van julle het al Openbaring gelees en so 'n bietjie bang geword? Okay, ek sien die mans is braaf. Alright. Wel, dis mense se eerste indruk. Die tweede indruk is gewoonlik ek het nie 'n idee. Ek het nie 'n idee wat aangaan nie. Nee, ek lees dit en ek lees dit weer en ek het selfs 'n boek wat my hierin begelei, maar ek sukkel. En ek hoop regtig aan die einde van hierdie aanbieding vanavond, is daar daarom so bietjie verandering, dat jy sal sê, wel, ek ken nog glad nie alles nie, sien nou ten dele, maar ek sien daarom bietjie meer van die prentjie. En dis uiteindelik die bedoeling. Nou, voor ons begin met die praatjie, net katvoet, hoekom moet ons versigtig wees wanneer ons die boek lees? Een, van dit is moeilik. Ok, so dis die voor die hand liggende een. Die tweede een is, want daar is geweldig baie verskillende interpretaties. Het jy al agtergekom, as iemand met jou bietjie verskil oor jou geloof, die persoon is ook 'n gelowige, ook 'n Christen, is die meerderheid van die verskille kom gewoonlik in die boek Openbaring. Oor die siening van die eindtye en die verdrukking en die wegraping en al daardie klas van dinge. Daar is baie verskillende interpretaties. Nou wat ons nodig het om dit te verstaan, is met ander woorde wysheid. Klink soos 'n Ou Testamentiese spreek, ons het wysheid nodig. Ons het nederigheid nodig. Met nederigheid bedoel ek dat ons nie sal dink, maar ons het al die wysheid en pag en ek alleen is reg en 2000 jaar van gelowiges voor my was almal regtig dom. Ek kan nie glo dat nie uitgekom in die verklaring wat ek kry nie, maar dat ons nederig sal wees oor dit. En dan bo alles, ons kort die leiding van die Heilige Gees. En daarom dat ons ook bid voor 'n erediens of voor 'n Bybelstudie, dat die Here ons toch sal lei, dat ons sy woord reg sal verstaan. Nou, die van julle wat bietjie verder wil lees, ek noem maar net vooraf, daar is baie oulike boeke op die mark. Ek dink baie van julle ken die boek van Prof. Victor Dassenwil. Hy is op waarskynlik baie van julle se rakke ook, goeie boek om te hê. Ek sien meer onlangs daar een uitgekom van Richard Botha. Nou, ek ken hom nie persoonlik nie, so ek noem maar net, ek sien daar het 'n boek van hom uitgekom. Maar daar is 'n baie oulike een van Prof. Jan die Rand wat onlangs uitgekom het, kom ons sê so 6 of 8 jaar terug. Die A tot Z van Openbaring, die titel sin speel op die Alfa en die Omega. En dit is 'n boek van 667 bladsye, nie 666 nie, 667 bladsye. En ek is bly julle vang dit. En dit is 'n baie omvattende boek. Hy is so dik. So hy gaan regtig vers en vers hierdie boek. En wat baie lekker is, dis in Afrikaans. Ons het baie min volledige boeke oor Bybelboeke in Afrikaans. So ek noem maar net, ek skryf hom regtig voor. Ek kry nie kommissie nie. Ek stel hom net voor. Die van julle wat bietjie meer swaargewig kategorie is. Baie mense wêreldwyd beskou dit as die beste kommentaar op die boek Openbaring. Gregory Beale se kommentaar op The New International Greek Testament Commentary. Is bietjie ingewikkeld, maar dis 'n lekker boek om te hê. Daar's 'n makliker ene, 'n verkorte een, dieselfde skrywer wat baie van die Grieks uithaal en baie van die teorieë. Dis nog steeds bietjie ingewikkeld. Maar ek noem maar net. So as jy 'n paar boeke moet koop, Prof Dassenwil, Jan die Rand, en dan sal ek een van die twee ook aanbeveel, die van julle wat wil. In elk geval, ek gaan vinnig deur die eerste hoofstuk gaan, en dan gaan ons bietjie kyk na die breër struktuur. Nou, Openbaring 1 begin met hierdie woorde, en wat uitstaan daar, is daar staan wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. En dan sê vers 3, geseën is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. As ons in die ou vertaling kyk, staan daar die heel eerste woord in die Grieks, die openbaring van Jesus Christus, en dan vers 3, salig is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. Met ander woorde, die boek Openbaring self sê, dit is 'n openbaring en dit is 'n profesie. Nou die woord wat daar vertaal word met openbaring is 'n baie unieke woord. Dit is 'n bietjie 'n groot woord, maar ek verstaan dat baie van julle gewoond is aan groot woorde. En dis die naam apokalips. Ek weet nie of jy al ooit van 'n apokalips gehoor het nie. So openbaring is met ander woorde 'n profetiese apokalips. Kom ons begin met die tweede deel, die vers 3 se beskrywing, dis 'n profesie. Het jy al gehoor van profesieë? Waar vind ons baie profesieë? In die Ou Testament. Nee, ons het baie profete. So dis 'n aansluiting by die Ou Testament waar God deur middel van sy dienaars, die profete, sy wil aan sy volk bekend maak. Baie belangrik, ek dink die meerderheid van ons, as ons hoor van 'n profesie, dan dink ons, toekomsvoorspelling. Dis iets wat vorentoe gaan gebeur. Gaan lees weer die profete, baie min daarvan is eintlik oor die toekoms. Dit gaan oor die hier en die nou. Die profete wat sê, so sê die Here, bekeer, draai na hom, doen die volgende dinge. So in 'n profesie maak God sy wil bekend vir die hede en dan ook vir die toekoms. Apokalips aan die ander kant is 'n baie unieke soort literatuur of 'n unieke soort genre wat ons het. Die woord beteken letterlik die bekendmaking of die onthulling of as jy wil die ontsluiering van dinge wat voorheen verborge was, maar wat nou bekend word. Amper soos 'n gordyn wat oopgetrek word, voorheen was dit onbekend, maar nou word dit bekend. En dit gaan veral oor dinge wat is, Openbaring 1 vers 19, ons het dit nou net gelees, maar ook oor dinge wat binnekort moet gebeur. Maar ek dink dit wat waarskynlik vir jou gaan help om dit te onthou, is dat die apokalips gewoonlik baie sterk kenmerke het van visioene, getalle, kleure, diere en beeldspraak. Nou vind ons dit in die boek Openbaring. Inderdaad, die hele Openbaring is deurdrenk daarmee. Visioene, Openbaring 1, Christus tussen die lampe, 7 sterre in sy hand. Openbaring 4, God wat op die troon sit. Openbaring 5, die lam wat die boekrol mag ontvang. Dis alles visioene. Ontvang ons getalle, 7 gemeentes, die 144.000, die, gee my nog een getal, die 24 ouderlinge, die 4 levende wesens, die 666, geweldig baie getalle wat ons het in die boek. Kleure, enig iemand wat voorbeelde van kleure kan gee? Wit hare, Openbaring 1. Voete, goud, bene, mooi. Die 4 rooi draak, die ruiter op die wit perd, die 4 perde in Openbaring, wit, swart, vaal, rooi. Het jy kom jy agter, as geweldig baie kleure. Selle met diere. Ons het 'n lam, ons het 'n leeu, ons het 'n draak, ons het 'n dier uit die see, 'n dier uit die aarde. Ons het skorpioene wat sprinkaan eienskappe het en wat het Louis dit genoem, sprinkioene. Daar's verskillende diere wat ons ook het in die boek. Nou wat ek net hiermee probeer sê is, dit alles wys vir ons dat die boek 'n apokalips is, want dit is tipies die kenmerke van 'n apokalips. As ek vir jou sê die kenmerke van 'n kar is 4 wiele en 'n stuurwiel en brandstof en 'n bestuurder, dan sê jy ja, dit is tegniese kar. Nou dieselfde, al hierdie eienskappe wys vir ons dat dit inderdaad 'n apokalips is soos die boek self mee begin. En nou die groot ding, wat is die implikasies dan hiervan as hierdie boek 'n apokalips is? En die antwoord is, wel, ons moenie alles letterlik interpreteer nie. Hoor baie mooi. Nie alles letterlik interpreteer. 'n Dier met 7 koppe, 10 horings. Soos iemand gevra het hier aan my regterkant, ek gaan nie haar naam noem nie. Watter kop het 10 horings? Watter een het meer as 1? Of dalk is daar een met 9 horings en die ander een het 1. Nee, dis simbolies. Dis simbolies. So, ons moenie alles letterlik interpreteer nie. Ons moet eerder die simboliek daarvan verstaan. Dis regtig Ek voel as ek vir jou 2 dinge vanaand kan vertel, is dit waarskynlik die eerste ding. Ek sê nie die boek Openbaring is nie waar nie. Inteendeel, ek glo dit met my hele hart. Maar dit is simbolies. Want as ons dit letterlik begin verklaar, kom ons by baie vreemde dinge uit. En dit is dan ook die vreemde dwalinge wat ons kry reg oor die wêreld en reg deur die eeue. Dit is simbolies. Nou waar kan ons leer wat die simboliek beteken? Ek het eintlik nou gejok toe ek gesê dat as jy een boek moet kry, is dit Prof Dawson Wilson of Jan die Rand of as jy een boek moet kry om die boek Openbaring te verstaan, dan is dit die Ou Testament. gaan koop vir jou een. Okay. Al die simboliek uit die boek Openbaring kom uit die Ou Testament. Julle kan gerus diegene vra met wie ons nou al die boek so 'n bietjie deurgewerk het, veral die laaste hoofstukke van Daniël, Sagaria, die eerste hoofstukke van Esegiël. Dit kom heeltyd uit die Ou Testament. Dis dieselfde beelde wat daar gebruik word wat ook in Openbaring gebruik word. So ek het nou gehoop om te sê jy moet twee dinge onthou. Onthou drie dinge. Een is simbolies, twee onthou jou Ou Testament. Sommers 'n bietjie advertensie vir Ou Testament. Alright. Dan hoor ons wie dit skryf. Is Johannes, hy skryf aan die sewe gemeentes. Nou dis baie belangrik as ons dan nou kyk wie hierdie sewe gemeentes is. Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En die vir julle wat so goed kan sien, hulle is in 'n hoefyster eintlik. Hier's nommer 1 Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Julle sien dis in 'n volgorde. Dan word daar so 'n bietjie 'n patroon wat ons moet raak sien. Was daar meer gemeentes in Klein-Asië? Daar was. Daar was. Hoekom vir hierdie sewe gemeente? Al Piet sê nee, ek verskil met hom. Hoekom aan hierdie sewe gemeentes gestuur? Want dit verteenwoordig die kerk. Hoeveel gemeentes word daar genoem? 7. Simboliese getal van volheid. Die kerk in sy volheid word geadresseer. En hulle kry elkeen 'n brief van Christus in Openbaring 2 en Openbaring 3. Julle kan dit gerus gaan lees en baie sterk duidelik, hulle word bemoedig en hulle word aangespreek in hulle baie spesifieke omstandighede. Ek weet van dit wat goed is, maar ek vermaan jou oor dat. En die sterk en swakpunte dan van elkeen wat genoem word. Nou, hierdie sewe gemeente, soos genoem in die preek ook, was te midde van geweldige vervolging. En dit is dan die bedoeling van die boek Openbaring van begin tot einde. Die apokalipse wat ons het in die Bybel, die laaste hoofstukke van Daniël byvoorbeeld ook, is geskryf aan die volk of die kerk van die Here te midde van vervolging, om hulle te troos met die wete dat die Here in beheer is en dat hy regeer. Ek gaan dit weer sê, ek het nou baie vinnig gepraat. 'n Apokalips is geskryf aan die volk of die kerk van die Here te midde van swaarkry, te midde van vervolging, om hulle te troos met die wete dat God in beheer is en in beheer bly. En dis wat die bedoeling van Openbaring is. Dis nie 'n bangmaak boek nie. Dis nie 'n boek waar ek en jy met kop krap en dink, "Eeg, dis geweldig ingewikkeld nie." Dit is, maar in die eerste plek is dit 'n boek wat ons moet troos, want dit is 'n boek wat die kerk troos dat Christus met hulle is en by hulle is. Die troos is dat Christus met hulle is, soos ons gehoor het in Openbaring 1. Hy is tussen die lampe en die sterre is in sy hand. Nou dis Openbaring 1, 2 en 3. Julle sal agterkom, ek skiep nou oor die res van Openbaring 1, want julle het 'n preek daaroor gehad en ek neem aan julle het geluister. En ek skiep oor Openbaring 2 en 3, want dis die sewe briewe. En die sewe briewe het ons vinnig gesê, dis die sterkpunte en swakpunte van elke gemeente. Myns en siens, baie subjektief, maar tog ook die ondersteuning van 'n hele paar kommentare, is die sleutel hoofstukke van die hele boek Openbaring, Openbaring 4 en 5. Ek gaan dit weer sê. As ek 'n reeks preke moet maak oor die boek Openbaring, en ek mag net 5 preke preek, preek ek Openbaring 1, ek preek Openbaring 4, ek preek Openbaring 5, en dan sal ek iewers te jou verras met iets anders, en dan die laaste hoofstukke van Openbaring, Openbaring 21 en 22. Dit is die kernhoofstukke. Nou, wat gebeur in Openbaring 4 en 5? Dis die tweede visioen, en in die tweede visioen is die inleiding dan van die res tot die boek Openbaring. Kom, ek sê dit dalk anders te. Die res van Openbaring, Openbaring 6, tot en met die einde van hoofstuk 20, dan in woorde Openbaring 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tot by Openbaring 20, vloei alles direk uit Openbaring 4 en 5. En daarom, wat gebeur in Openbaring 4 en 5? Wel, dit begin eers deur te vertel wie God is, en wie Christus is, en wat hulle doen. En dan word daar uitgebrei op God se groot plan wat in vervulling gaan. Nou, Openbaring 4 is die pragtige visioen van, ek het iemand gesien wat op die troon gesit het in die hemel, en die engele wat hom omring. Eers word ons van die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens, die engele wat hom omring en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Die troon wat is aandui, regering. God sit op sy troon in die hemel en hy regeer oor alles en almal. Psalm 2, wat dring en dryf die wilde heidendom, hulle wil teen God in opstand kom, hulle kan nie. God regeer in die hemel van ewigheid tot ewigheid. En dan Openbaring 5, lees ons dat God 'n boekrol in sy regterhand het. Johannes huil, niemand kan die boekrol vat en die seels daarvan oopmaak nie. En dan is daar 'n troos vir hom deur te sê, maar daar is een wat die boek kan oopmaak, en dit is die lam wat geslag is, die leeu uit die stam van Juda. En ons hoor dan dat Christus die boekrol neem uit God se regterhand. En wat gebeur in Openbaring 6? hy maak die boekrol oop. Hy breek die eerste seël en hy breek die tweede seël tot en met die sewende seël. So knoop het vas. Openbaring 4 en 5 is die sleutelhoofstukke waar ons hoor God regeer, hy sit op sy troon en die lam neem die boekrol en hy maak dit oop. En wat is dan hierdie boekrol? Die boekrol is Openbaring 6 tot 20. Die boekrol is God se groot plan van oordeel en verlossing. Met ander woorde, die lam laat God se groot plan van oordeel en verlossing in vervulling gaan. Nou kom ek stop net eers hier, want hierdie is regtig belangrik. Volg julle tot hier. OK, wel dis onregverdig. Wie van julle gaan nou sê nee asseblief, ek doen nie. Ek gaan dit net weer sê. Openbaring 5, die lam ontvang die boekrol, dis God se groot plan en hy laat dit in vervulling gaan in die res van Openbaring 6 tot 20. En dit vloei uiteindelik dan nou, soos ons gesê, tot hierdie hoofstukke waar ons hoor van die oordeel oor ongelowiges en ons hoor van die verlossing vir gelowiges. En dan eindig die boek met die nuwe hemel en die nuwe aarde. So, kom ons vat dit soos volg saam. As ons dan nou wil inzoom op hierdie meerderheid hoofstukke, die kern van Openbaring, hoofstuk 6 tot 20, dan is daar 'n paar dinge wat ons in ag moet neem. En die eerste ene is, dis nie kronologies nie. En dis wat die boek so moeilik maak. Ek en jy is gewoond aan kronologie. Nee, as jy die boek Genesis lees, die Here roep vir Abraham, Abraham trek Egypte toe, sê vir hulle, Sara is my sissie, en uiteindelik gebeur daar 'n klomp dinge, Isaac word gebore, na Isaac is daar Jakob, en Jakob het 12 seuns. Hoor julle kronologie? Dit vloei, dit begin by die begin en dit eindig by die einde. Openbaring is nie so. Hoe weet ons dit? Want elkeen van die sewende seels, bakke, trompette, dui op die finale oordeel. Met ander woorde, Openbaring, laat ek gaan my getalle net reg kry, Openbaring 8 begin met die finale oordeel van God. So per implikasie, as die boek kronologies was, het Openbaring net 8 hoofstukke nodig gehad, want is dan die finale oordeel en is nou verby. Dis nie kronologies nie, wat is dit wel? Dit is die volgorde waarin Johannes die visioene gesien het. En dan baie belangrik, baie eerder het die boek 'n spiraalpatroon. Nou wat ons bedoel met spiraalpatroon is, daar word temas aangeraak en dan word daar uitgebrei op dit, tot dit kom by die einde en dan word daar teruggegaan. En dan word daar weer uitgebrei op dieselfde temas en dan word daar teruggegaan. En dan word daar weer uitgebrei op hierdie temas, tot ons uiteindelik kom by die boek. Het julle al 'n goeie reeks gekyk of 'n serie gekyk, waar 'n stuk vertel word en dan 2 dae gelede, en dan word daar nou iets vertel, en dan is dit nou weer, en dan 'n jaar gelede, dan word daar eers nog meer detail vir jou gegee. Nou, ek probeer nou nie sê Openbaring is so nie, maar Openbaring het hierdie spiraalpatroon, het gaan vorentoe, maar dan gaan het eers weer terug. En weer eens, ek dink dis die derde ding wat ek jou vanavond kan leer. 1, onthou dit is simbolies. 2, die simboliek kom uit die Ou Testament. En 3, dis nie kronologies nie, dis 'n spiraalpatroon. Herhaling wat dan ingaan op meer detail, meer intensiteit. En hoe weet ons dit? Want die sewe seels tref 'n kwart van die aarde. Hoeveel persent is dit, die van julle wat wiskunde studeer? Baie goed. En dan tref die bakke 'n derde van die aarde. Hoeveel is 'n derde? Dis mos nou minder, nê? Ja, is meer, is 33, mooi. En dan, by die sewe trompette tref dit die hele aarde, met ander woorde 100%. So julle hoor, daar's toename. Maar dis dieselfde dinge wat beskryf word, met meer intensiteit, met meer detail. Ons kan amper maar sê in die woorde van Paulus, Paulus sê die hele skepping sug in pyne van verwagting, en eintlik wat hy daar bedoel is, die hele skepping het geboortepyne. Of, as jy nou 'n bietjie meer tegnies wil wees, kontraksies. Nou, ek was nog nooit swanger nie, en ek het nog nooit geboorte gegee nie, maar ek was wel al by so 1 of 2 geboortes, en dit is nogal 'n intensiewe proses, waar die kontraksies, die baarmoeder wat saamtrek om die babietjie te laat gebore, is uit aanvanklik enetjie, dan taai my om en dan gaan hy weg. Ons was so 12 minute of wat ook al, is niks nie. En dan elke 10 minute, 7 minute, 5 minute, en as jy dan nie na by die hospitaal is nie, dan sê jy vrou vir jou, ry so vinnig as wat jy wil, ek gee nie meer om nie, kom net by die hospitaal, en dan loop het uit op 1 lang kontraksie wat uitloop op geboorte. En ek dink dit is baie gepas ook by Openbaring. Ons sien die kontraksies as het ware, nie, die oordeel en vervolging. Maar soos het nader kom aan die wederkoms van Christus, word het al hoe erger, totdat het eindelijk uitloop op nuwe lewe. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, saam met God. So, nie kronologies nie, maar wel een spiraalpatroon. Met ander woorde, die vraag wat mens baie kere kry, maar waar in Openbaring trek ons nou? Dis 'n bietjie 'n moeilike vraag om te antwoord, want dit is nie kronologies nie. Ek ken mense wat sê, "Ag, maar onlangs was daar 'n aardbewing en 'n tsunami in die weste of die ooste gewees." Ons lees in Openbaring 8 van 'n aardbewing. Ons is nou in Openbaring 8. Wat is in Openbaring 9? Nee, dis nie hoe Openbaring werk nie. Nee. Dit vertel die dinge en dan gaan dit terug en dan vertel dit weer. So om vir jou 'n goeie, wat is dit? 15 hoofstukke baie vinnig op te som. Hier is 'n prentjie van Mark Berry en baie van julle wat een of twee PowerPoints my al gesien het, sal agterkom ek gebruik sy prentjies. En dit was nie ek wat ingezoom het nie, wil ek net sê. Maar jy kan gerus, sal baie gaaf wees. Mark Berry, uit die website visualunit.me, sy goed is gratis, jy mag dit graag gebruik. En hy wys baie keer op die struktuur van boeke en patrone wat ons kry in boeke. En ek dink hierdie is nogal baie handig. Ons net gaan so 'n bietjie opgaan. En ons sal sien, begin met hoofstuk 1 tot 3, die inleiding en die 7 briewe aan die gemeentes. Dan hoofstuk 4 en 5, die sleutelhoofstukke. En dan wat volg, as ons net so klein bietjie afgaan, is die 7 seels, die 7 trompette, en dan hoofstuk 12 tot 14, wat praat van allerlei ander tekens, en dan die 7 bakke, en uiteindelik die val van Babylon en die finale oordeel. So as jy gou weer uitzoom asseblief, net vinnig hierbys. So wat ons het, is Openbaring 6 tot 20 gaan oor God se oordeel en verlossing, in die eerste plek in die vorm van 7 seels. En dan, precies dieselfde patroon, 7 trompette. En dan daarna, 7 bakke. En uiteindelik wat hierop volg, is Babylon wat vernietig word, Babylon wat wys na die ryk van die antichrist, en dan die finale oorwinning oor al die vyande van God. So wat ons het, is 'n kwart wat getref word, 'n derde wat getref word, die totale wat getref word, en dit loop uiteindelik uit, op Openbaring 21 en 22, maar tussen al die geweldige tonele van oordeel, het ons sogenaamde tussentonele. En 'n tussentoneel, die mooie woord is 'n interlude, wat is die Afrikaans? 'N interlude. Nee, 'n onderbreking. So 'n bietjie van 'n parenthese, 'n syspoor, waar daar vertel word wat gebeur met gelowiges, en dan gaan daar weer 'n beskrywing oor wat gebeur met die oordeel van God, die oordeel oor die ongelowiges. So, as ek vir jou Openbaring moet opsom op een skyfie, dan is dit soos volg. Openbaring 1, troos Christus onder sy kerk. Openbaring 2 en 3, die briewe aan die 7 gemeentes. Dan Openbaring 4 en 5, daai sleutelhoofstukke wat vertel God regeer en die lamp voer sy plan uit. En dan hierdie plan, Openbaring 6 tot 20, in die vorm van oordeel, 7 bakke of 7 seels, 7 bakke, 7 trompette en dan heel aan die einde die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dit in kort. So, Openbaring is nie 'n bangmaakboek nie, Openbaring is inteendeel 'n boek van troos, dat Christus by sy kerk is, en ek weet, ons verlekker ons nie in die ondergang van die goddelose nie, maar dis 'n troos om te weet, dat God sy plan uitvoer, dat die lam daardie plan in vervulling laat gaan, dat hy nou reeds besig is daarmee, en dat ons daarom enige oomblik Christus weer op die wolke verwag, en dat ons uitsien na daardie dag. So die vraag waarmee ek jou wil los is, wat 'n troos is dit, vir jou. Jy is nou baie goed om te sê, dis 'n troos vir die kerk, dis waar, maar watter troos is dit vir jou? Dink so 'n bietjie hieroor vanaand as jy jou laaste koffie drink. Baie dankie. Enige vrae of opmerkings? Nee, baie dankie, lekker aand vir julle. Nee, vrae of opmerkings, julle is welkom. Ek kan wel noem, julle is regtig welkom om vrae te vra. Ek gaan nog vir so 'n minuut of 2 hier wees, as jy dalk vir my 'n persoonlike vraag wil vra, as jy meer as welkom. En ek nooi julle almal weer uit na die Bybelstudie waar ek dink dat die mense se persoonlike weeklikse hoogtepunt is om die moeilikste vraag moontlik aan my te vra en te kyk hoe ek spartel. Baie dankie daarvoor Bram, ek waardeer dit. En 'n lekker aand vir julle verder.